Když mám ten referát vymyslet upřímně podle sebe, je to úkol skoro k neudělání. Čtvrt roku jsem si lámal hlavu. Ono je moc míst, která si zaslouží poctivou promluvu, ale musí to být místo spíš známé a za to s netradičním výkladem. Proto musím z duchovních hodnot vyhnat dětství, vlast, Boha nebo péči o krajinu. Je totiž ohromně obtížné o nich mluvit správně, jinak hrozí idyla či alarmismus, pryč s tím vším. Bude mi stačit, jak mě místo učí důvěře, že svět je hodný a uspořádaný, ba někdy i zlomyslný a absurdní, ale hlavně není jakýkoli. Není to bezduchá, nečitelná masa jednotlivostí. A nebo se mi to říct nepovede a ten hnusný krajinný kýč mi pořád bude prosakovat jako nudle kapesníkem. Nakonec se mi tedy vyselektovala hora Milešovka v Českém středohoří. V kraji, který není ani neproblematicky český, ani to nejsou ryzí pohraniční Sudety. Milešovka je taková zakletá hora. Zakletá sama do sebe, do své historie od pradávna k budoucnosti jako nějaké krásné město. Na první pohled je otevřená, na druhý je to pečlivě smotané klubíčko času, archiv časových vrstev. Bouřná a větrná Milešovka vzpíná se. Vlna, věž, královna uprostřed svity dalších vulkanických vrchů. Zakletá hora, no to se horám stává, že jsou zakleté, ale většinou jsou zaklety jenom do neměnné a nerozlišné věčnosti. Pak to ovšem nesou statečně a libují si být pár let nebo pár tisíc let jenom sami se sebou, se svou složitou tělesností a myšlenkami. To už jsem rovnou kvůli kontrastu odbočil ze středohoří někam do Českého lesa, do Brd nebo do Jeseníku. Tam je takto zakletých hor spousta. Jsou odlehlé, bez značek, bez cest, bez jména a jejich přirozenost je chladná a vlhká, tvrdá a smutná a podle toho taky mají standardní historii. Od doby ledové je to tam pořád stejné. Přišly tam smrky, pak buky, pak lesáci a to je všecko. Nějací Kelti, Kůrové, polomy, požáry, to jsou jenom podružné epizody, pyhy na tváři věčnosti. Za to se tu v noci pravidelně tvoří tmoucí tma a skrz větve jdou hvězdy. Když se tam přeci jenom chcete plahočit, tak už vám napřed mapa hlásí, nic nečekejte, tam ani výhled dolů nebude. No a opravdu, nahoře je kulturní les, potomek pralesa, ten samý, jaký jste viděli celou tu marnou cestu. Tak se zase otočíte zpátky a můžete se těšit jenom z té robustní fádnosti. A hora se za vámi dívá mlčky, úkosem přes rameno. Dělá to tak s každým od pradávna. Tato duše je nehybná a netečná a tím každého odradí a vystrnadí, ale to je právě ta její spirituální hodnota. Je to hlubina bezpečnosti, že vám nic nedá a nic po vás nechce a to samé čeká od vás. Ovšem, Milešovka, ta je mi milejší. S ní je to celé jinak. Nepoddala se věčnosti, žije mnoha přítomnostmi zároveň. Je to klubíčko času, které se rozplétá a obnovuje prastaré příběhy a taky se hned šmodrchá a ty příběhy různě uzluje a proplétá. Alexander von Humboldt říkal, že výhled z Milešovky je třetí nejkrásnější na světě. A které jsou ty dva první? Ptali se ho. A on se šťastně usmál a povídá, nevím, já nevím. Milešovka patří k horám, na které se leze pravidelně. Ale pozor, to není nějaká profanace a odkouzlení, to je právě součást toho zakletí. Leze se tam stále, zuřivě a marně. I ta meteorologická stanice je vlastně těžce nestandardní, jako je nestandardní tamní klima, samá bouře a vichr. Archeologické nálezy se vlečou od prvních zemědělských kultur až po Kelty a Slovany, staršího se nic nenašlo, ale to je na podobných místech skoro pravidlo. Přitom se tam zřejmě nikdy trvale nebydlelo, kromě posledních 200 let. Dneska je temeno hory důkladně polištěno meteorologickou stanicí a horskou hospodou i vznikla skalní osada, drůza staveb a nástaveb, teras a kamenných zídek. Milešovka lidi táhne pořád. Akorát se to v různých dobách různě legitimizovalo. Měnila se etnika, motivy výstupu a zejména to, o čem si lidé v dané době mysleli, že to ty skutečné motivy jsou. Míchala se bohoslužba v nejširším smyslu, třeštění, věštění, věda, zvědavost, nesměrovaná radost ze světa, osobní problémy, pastva dobytka, útěk před establishmentem, turistika a sport, vlastenectví a všechny možné opičárny s tím vším spojené. Kdo chce nahoru, vždycky si hůl najde. Trvá tak rozporuplné napětí mezi zřejmým faktem, že nahoru by lezl jenom cvok, a druhým zřejmým faktem, že takových cvoků je v různých historických periodách odhadem 10 až 90% společnosti. Nevíte někdo, proč lidi ve skutečnosti lezou nahoru? Já myslím, že se to vlastně neví, protože ty údajné motivy podepřené dobovou módou to překryjí. Aloysius Bertrand, francouzský romantický básník a zhruba současník Máchův, byl možná první, kdo popsal metodu historické rekonstrukce jakožto čištění od novodobých pokryvů, svlékání z kůže moderních časových vrstev a odkrývání vrstev stále starších a starších. Píše, jsou dva dižóny, ten dnešní a ten bývalý. Brzy jsem odstranil nános, Dijon vstává. 30 zvonů vyzvání pod ultramarinovým nebem, jaké maloval starý Albrecht Dürer. Jak pochybovat o tomto vzkříšení? Tak já vám tu Milešovku napřed očistím od moderních lesů, od buků na severní straně a od habrových doubrav na jižním úpatí. To byly ty povrchní nánosy a už jsou pryč, zbylo kamení, dole čedičová vulkanoklastika a výš po svahu zvonivý znělec. Do těch sopečných příběhů se ale pouštět nebudeme, ty jsou jiného věku i prostorového formátu. Teď už jsme na severním svahu hory, tak 50 výškových metrů pod vrcholem a tady to začíná. Klubíčko živého času se kutálí, čas se odvíjí a křižuje, dělá smyčky a zašmodrchává se. Je tu pásmo vysokého lesa, několik hektarů návratu do doby atlantické 7000 let nazpět. Živý reliktní prales, smrkolipová tajga, jak někde na Urale, a dokonce ty lípy jsou možná rovnou ty původní jedinci, co sem tehdy dorazili. Mohou tu žít věčně, každá má třeba 10 kmenů a dolní větve se schylují a znova zakořenují. Jsou to spíš gigantické keře než stromy, takže jednu hlavu obrovy utnete a 10 nových jich naroste. Lípy, kterým je 7000 let. Hora zakletá permanentním vzkříšením. A výš k vrcholu čeká další časová vrstva, ještě starší a divnější. Rozlehlé sršaté křoviny, samá líska, osika, rybíz alpský a růže májová a taky spousta vzácných bylin a dohromady je to vegetace, jaká vládla Čechám v preboreálu. Nedlouho po konci doby ledové. A třetí, nejstarší časová vrstva jsou hrubé blokové sutě, skoro holé, ale z těch pár význačných kytek už voní samotná doba ledová, křišťálové nebe glaciálu. Mlešovka, nahoře kouzelný svět reliktních struktur, vzkříšená doba kamenná, lísková a lipová a dole druhý kouzelný svět místních jmen. Vznešenost na vznešenost. Vrch stříbrný, vraný, hadí a mrtvý, vlčí jáma, stříbrná jáma, velký obrý hlídá, zvon a blín, ledeburská hranice, hornova louka, zlá louka, černé křoví, černá stráň, půlnoční stráň a uhlová hora, malá Franska, Opína, Karmína a Akustína, panenský les a čertův háj. Občas mě předhoní nějaký šílený kelt, oči vytřeštěné, připraven věštit. Žene sebou otrokyni, která patrně měla být obětována, ale teď se na cestě vzájemně podepírají. Míří nahoru ke kamenné věži, kde moudří poustevníci po 200 let nepřetržitě čtou, co ukázali magické ručičky a číselníky, a ty se chvějí a zmítají jako živé a dokážou předpovědět budoucnost a přinést do kraje potřebnou vláhu. Hora Mlešovka mi říká, že svět je tak moc strukturovaný, protože sám chce, aby se do něj co nejvíc vešlo, lidi i příroda, a mohlo se to zajímavě stýkat a potýkat. A výsledkem je stabilita? Ne, něco lepšího. Je tam harmonie tak mnohohlasá a fortelná, že umí pracovat i s disonancí. Na vrchol se leze možná 10 000 let a stejně dlouho tady táboří reliktní vegetace. A nevadí si to navzájem. Historie nemá žádný cíl, nebo jak se říká dynamiku, je to chaos vlivů, ale ty často ústí v diferencovaný precizní tvar. Tady vždycky trpím obrácenou paranojou. Mám neodbytný pocit, že někoho nebo něco sleduju. Kdybych tak věděl, koho a co, to už se přechodně stávám součástí místního prokletí. Čas tu plete smyčky a věda s imaginací se hádají o lískový oříšek.